komandoval mi Baldassare in Bledinu.
10.000
Okay. Sot ishte më. Ne shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi sërish 069 4102, luajmë në Rusi 2018 për të fituar pushimin Antalya.
Questa è Radio Travel, la radio che ti guida. Publicitet.
Këtë verë zgjidh të komunikosh super. Tregoju miqve çmendurit në rrezet e diellit apo natyrën e mrekullueshme shqiptare. Pasi me 15 GB mund të postosh çfarë të duash e ku të duash. Zgjidh paketën e re 14 ditore Super Summer nga Alt Telecom. Me plot 15 GB internet e 10 minuta ndërkombëtare për vetëm 1000 lekë. Super Ver, super paketë. Alt Telecom, me ju të parët.
Vera po bëhet edhe menzet në ring. Sezoni uljeve të verës filloi. Përfitoni deri në 50% ulje në veshje, sandale, produkte plazhi dhe aksesorë. Gjeni gjithçka ju duhet dhe bëjni akoma më të bukura pushimet tuaja me uljet e verës në ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim.
Na lejoni t'ju rrëfejmë një histori suksesi. Janë me qindra mira kamera sigurie Hikvision të instaluar anë mbanë Shqipërisë dhe Kosovës që dëshmojnë suksesin e këtij lideri botëror. Ju promovues, instalues dhe profesionist të sistemeve CCTV, supportin, servisin dhe shërbimin më të mirë gjeni tek Impact ŠPK. Adresa, na gjeni në Tiranë tek Komuna e Parisit dhe në Prishtinë tek Lidhja e Pejës. Telefon 04-22-69-049 dhe 38-29-88-11-24. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në Instigjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore si dhe check-up falas. Instigjet, partneri juaj i besuar.
Emision mundësohet nga Vastur, Hajdar Pasha Palas dhe Insigjet.
Rikthehemi sërish në studio dhe flasim për zhvillimet të fundit në këtë botror. Ndërkohë kemi telefonat. Okej, okay, kemi një telefonat që po na pret në linjë e zhvendosim për më pas diskutimin. Ndërkohë, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Beni.
Beni, mirëserdhe.
Mirëserdhe Beni.
Se kalon
mirë. Mirë, faleminderit. Ah. Si shkon dita sot?
Si kalon?
Mjëmë më jam bon. Si më bon.
I pëndeshe dja?
I pash, i pash. Brazili më përgjeve Brazili.
Të përgjeve Brazili?
Po. Edhe i takon me shkun finale, faktikisht. Ska ku shkoj tjetë, veç Belgjikës edhe Anglisë.
Pra, mi fjallë nga ndesha Brazil-Belgjik, ndajt edhe ekipi që të shkën finale, me ndonë.
Pa, tjede,
apo kështë i takon
në valisht.
Pa, po në valisht.
Po, pastaj fituesi këti qifti përbalet me Uruguay-France, me Francën.
Pa, në fojnë,
po, sërësisht, po, me ndonë. Edhe ke Franca, edhe ke Franca jam.
Se për shërë, edhe jo finale do
bërë. Pra, mi fjallë, një nga këto që nga, o Francë, o Belgjik, o Brazil.
Ose Uruguay.
Jo,
jo, jo,
jo, jo, jo, Brazili një,
po.
Franca dy, Anglia, edhe në tjetër, kush është tjetër, kush në ketë përse tjetër?
Belgjika?
Ose Belgjika.
Kratësin,
Rusin, Kamina. Kam mund atë ndjerë ndjime.
Okej, pra sot shkojmë për Suedin apo për Zvicrën?
Për Zvicrën.
Për Zvicrën.
Zvicrën sot, po.
Dhe,
Kolumbia, Anglia, Anglia, me sa duket
nga... Anglia, normal që Anglia.
Anglia.
Bravo, Beni. Më pëlqen që ke entuziazëm për Anglinë.
Okej, falenderoj, mirë
gjëshim.
Punë të mbar.
Ndërkohë, për sa i përket formacionit të Zvicrës, pasi unë përmenda më herët formacionin e Suedis, Petković ka zgjedhur 4-2-3-1. në Port Sommer, më pas në mbrojtje Rodriguez, Gjuru i cili do të zvëncoj Shar Akani dhe Michael Lang i cili do të zvëncoj Lishtajner, mm-hmm. Grani Gjaka Berhami, Gjemajli, Shashiri Zuber dhe Josip Dërmiq në majën e sulmit. Sulmuesi vetëm pra, sepse lojtarët e tjerë mbështesin nga krahët, sidomos Shaqiri që është luan më
pra do të jetë Xhaka në
shumë avancuar. Po do të jenë të gjithë lojtarët.
Okej, okay, okay.
Mirë, ne presim kemi telefonatën.
Po, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, ka flasim.
Mirë.
Me Ilin Adur.
Ilin Mirsela.
Ti
kalova dhe mirë. Juve mirë.
Mirë, çfarë po
ti? Mirë, mirë, çfarë po ti?
Si të duken këto formacionet ilit suedez dhe të Zvicrës?
Nëse na ndoqe.
Mirë. Zvicra, besoj se Zvicra është çik më parë nga emra e futbollistëve, është më mirë se Suedia.
Mhm. Po, e shikon problem që do ketë mungesa, se do ketë dy mungesa në mbrojtje që janë me të vërtet lojtar me peshë, ëh, është Lishtajner dhe Shar.
Po, shiko, Lishtani e përmendimin tim është lojtari mirë, nuk tem, po normalisht mosha është qipi dhjetë, ka eksperiencë.
Po, është edhe lider në fush për skuadrën e Zvicrës.
Po, prap, unë besoj, kam besim që Zvicra, do më Zvicra do bëjt diçka.
Pra, kalon Zvicra.
Mund shkoj dhe me penalti.
Po për të kalu, do kaloj Zvicra, po.
Do që do kaloj Zvicra.
Dysh atere. Ndërko, Kolumbia, Angli?
Sem
Anglia.
Nuk e diskuton fare Anglia?
Nuk e diskuton edhe Ili.
Tani Anglia pretendenda. Lojtar të mirë i ka. Po ta mendosh Kolumbia, dhe i kujtë shkoj, do më thënë, me zi shkoj. Unë të hapa, hapa. Edhe shkonde dhe nuk shkonde. Dëse i dhe Anglia nuk e vurin diskutim.
Po, e vërtet është
kjo. Shumë që të eshi i qofse do në tjetë ke ekipet pretendenda.
Dojt të fitoj sot dhe të avancoj më tej.
Nuk duhet të diskutoj.
Po, mirë Ili, të falenderojmë. Të falenderojmë për parashikimet në ditën e sotme. Gjithë mirat, miru të gjofshim.
Miru të gjofshim, ishim dhe me telefonuesin rregullt Ilin, i cili dha dhe i parashikimet.
Ne që posho Kolumbia, Angli, vetëm dy konkurent kemi që kanë shkuar tek Kolumbia.
Shumë disa kanë shkuar për skemën që thashë do të përdoret më shumë Zvicër Angli.
Zvicër Angli.
Më shumë ti, por që do të shohim edhe më tej. Kemi ende shumë telefonata për të pritur. Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Po, mirëdita, me kë flasim?
Me Sajmirin.
Sajmirin, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta, si jeni?
Mirë, faleminderit. Ti si kalon?
Si po kalon? Nga puna merr sot?
Puna.
Nga puna.
Nga puna sërish.
Bazdite me kam clear.
Po mirë. Jo, si shumica, normalisht bazdita.
I përdeshet e djeshme, sa i mirë?
Po, i kam parë të dy ende.
Si, qa për shtu i Betlan? Brazili dhe Belgjika?
Brazili me Meksikën. Brazili administroj mirë dhe fitoj lehtë. Belgjika me Japonin ishte ndeshje shumë e bukur, si do mas tjetë të dytë.
Po.
Shumë emocionuse.
Mhm.
Se prita që të ndodheshin ato episode
në
kalonte dy herë në avantazh Japonia, pastaj kishim atë përmbysjen e madhe.
Megjithatë, tregoi një grind Belgjika, më thënë ai moment e tregoi Belgjikën që është një ekip
dhe shfaqi cualitetet.
Po, shfaqi gjithë forcën e saj dhe
ai nis me tekst ka edhe seriozisht kandidatuar për kampion botë.
Po, normal. Megjithatë, është thënë që po do ai dy gola ashtu nga Brazili, mund ta kthej prapë në situatë të tillë. S'duhet gaboj.
Ja, nuk janë skuadrat që kanë ngel tani, nuk janë nivelin e Japonisë, domos mbrojtë.
Normal. Mirë, Suedi Zvicër sot, sa i mirë.
Suedia kalon.
Kalon Suedia.
Po.
E shef ekip të egër, si do bëj lojt fort si kundër Gjermanë, ja, parësi se u humb.
E shof ekip më taktik, do mund që mund të përdoj ato taktikat e vete për të marrë ndeshje sot, nërse Zvica më duket si ekip më energjik që mund të me i frymë pozitiva apo me energji që ta marrë ndeshje. Edhe mendoj që sot do ketë shumë rol pjesë të njerëve si do veprojnë edhe janë për Suedinë.
Okay. Të dyja duken ekipet egra.
Të egra, po.
Janë, nuk janë, si janë ekipe që bëjnë futbol, kështu, asë janë ekipe, tjera, pa janë ekipe
janë
që
të kështu. Janë ekipet fizikë.
Unë më mendoj si Sajmiri, Suedia më duket shumë më grupë, më kompakte, më e lidhur, lidhen më mirë me fusha, me mbrojtjen, me sulmin.
Po, Zvica e ka dhe pjesën e grupit.
E ka, normale. E ka, po Zvicra më shumë mbështetet edhe tek loja individuale, sepse kemi parë Shaqiri që merr inkursione ose mban topin, luan vetëm, gjithashtu edhe Xhaka. Ndërkohë Suedia ka është më organizuar në lojë.
Mendoj që është më organizuar nga ana taktike Zvicra, por nuk i mungon edhe ana fizike.
Të shohim, sepse Suedia me të vërtet ka treguar deri më tani futboll entertainment, pra futboll të kënaqshëm dhe të bukur, por të shohim, sepse është një ndeshje që është me shumë ekuilibër.
Duhet ta japim këtu në radio, por mendoj që shansat janë barabarta, do të thonë nga ana logjike, por pavarësisht parashikimit se ne duhet të zgjedhim
normalisht.
Mua më duket një ndeshje shumë e ngjashme si ajo në 2016-ën Zvicër-Poloni në raundin e 1/16-ave ishte ajo ku kaloi Polonia. Ishte një ndeshje që ishin të dyja skuadrat shumë të barabarta, luajtën mirë në të dyja pjesët. Shënua nga një gol, vajti me penalti, kështu që ka shumë mundësi që të shkoj edhe kjo ndeshje me shtesë me penalti. 1-1 dhe
e mbajmë me Osai Miri.
Po, mbajmë ka shënuar edhe Shaqiri një gol.
Po, ka shënuar një super gol.
Ça mbajnë manda? Sa ka dalë Zvicër Poloni 2016. Ça mbajnë? Pa Azerbajxhani dhe Pakistan 2002-shin kupt asnjë.
Se ke ideja se çfarë kam dëgjuar tani?
3-0 për Pakistanin.
Sa mirë. Kolumbia Angli.
Kolumbia, Angli, nuk kam detaje, po mendoj që të kaloj Kolumbia.
A, këtu sa e mirë.
Prishe me rojë. Po që ne, qash është që i shef anglezët?
Qfar shef të Kolumbia që nuk e shef të Anglia?
Shofi qik grupin më të motivuar për që ku më lartë, të sa Anglia.
Mirë, edhe anglezët të vit kanë qenë shumë të motivuar. Ndryshe nga vitet e tjera, i shikoj... Duken që janë më grup këtë vit, më të qeshur.
Janë edhe Anglia skuadër mirë, domosht sidomos këtë vit ka qenë shumë mirë.
Por
nuk e di pse kam bindjen sot që do kaloj Kolumbia.
Do shohim me një ark birra anglezët sot. Okay.
Beer, gin and cats save the queen.
Sajmir, shumë faleminderit që bësh pjesë e emisionit ton.
Faleminderit,
Sajmir. Faleminderit, Sajmir, gjithmira dhe njerë.
Një orë gjofshem. Ishim dhe me Sajmir, një cili dha opinionin e ti. Kundra pak kundra rrëmës letemi të ndeshja Kolumbia-Angli, ku më shumë ti kanë shkuar për Anglin, Sajmir ka vendosur të shkoj për Kolumbin.
Mirë, të mirë ka bërë.
Telefonatën e radhës, alo, për shëndetje.
Për shëndetje.
Mirë se erdhe Marin Glen.
Mirë se gjitha.
Nga po na telefonon sot?
Nga shpia, për shim.
Ah, shumë mirë, Marin Glen. Dite që e ditë pushimi.
Si bendeshit, dje Marin Glen, cile për në vëmbën, dje, Brazilin apo Belgjikën?
Belgjikën pëlqeve më shumë.
Të pëlqeve Belgjika apo Japonia?
Shumë luftuar.
Kush e bëri lojën të bukur, Japonia apo Belgjika?
Kur bëri dy golat Japonia, Belgjika ishte pak e tërheqër, pastaj e tregovi vetëm se çfarë ekipi është. Luftove deri në minutë fundit, domethënë për.
Po ti vet, çfarë mendove kur bëri dy gole Japonia? Mendove se do ta kthente Belgjika prap apo mendove se kaq ishte?
Ja, deri në një farë momenti u shpreha kur bë goli i parë i Belgjikës. Tash biles e thash shumë atë që kisha bërë tash. Atë një vend jallë që kalon Belgjika.
Oh. Po pse ai the ti vetë dhe?
Sa keq që nuk rasti sa.
Edhe për vete.
Me lekë të tjerëve luaj.
Mund nuk meqen lotot pra ne.
Po. Ma i gleni ti jetën vetëm në lojnë tonë.
Vetëm
dhe mirë është në regull është.
Ta shi gjitha ndi.
Se këshu, tha... Aty, si po i shifë dhe ma i gleni me shok, po i shifë shok me ca dë. Në thaj, vërëtha, barazon, Belgjika. Po tha, pse nuk fiton? Më të barazoj e herë dhe. Shok me boj, barazoj e herë.
Përshin
gjithë dhe
shumë pak
minuta, ku
ta
mërë të
mëndja e shëto. Dërsa, një fakt tjetë interesant që mra në sy, aty ishte që luajtën shumë me gola në pjesë dytë. Nuk ma mërë e mëndja me i fjallë. Normalisht thashtë që janë të budalejnë. Por, bare pjesë a parë 0-0. Pa, 4 plus, thashtë që bërë. Por, doli rezultat që bënë 5 gola.
Sot si shikon ndeshjet?
Sot jam me 4 shqiponjat.
Me 4 shqiponjat, 2.
Edhe me
Rojtën. Edhe me mua.
Edhe me 3 Luan.
Me 3 Luan. Me 4 shqiponjat
dhe me 3 Luan.
Ja ku ke Luan.
Pra
Luani ku është
droga e Kolumbis nuk kalon sot.
Ja ja, sot ai pun Kolumbia Luani të gjithë.
Larg të rrogës, larg të rrogës.
Ja, zëri në fund i Luanit sot.
Imagjinat që marr në një festë atë aty. Kën marr në një festë atë kolumbiana të të zonat e zhvillimit.
Edhe Maradona.
Mirë Maradona,
falenderojmë.
Mirë gjafshin
gjithmirë.
Ishim edhe me Marin Gleni që dha për
shumë. Shumë Marin Gleni, 4 shqiponja dhe 3 luanët.
Shumë bukur. Asa bukur.
Asa bukur, asa bukur.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Malinda.
Malinda, më së erdhe.
Malinda, si të shkuam për shikime dje, dole pak jashtë.
Vetëm Belgjika.
Vetëm Belgjikë, se lutje për Meksikën duket më lindë atje.
Po, ka shkuar për Meksikën, që tha të shkojë një herë ta provojë ndryshe, ta se ndoshta Brazili sot. Porsche. Po sot, si mendon se do të shkojnë ndeshjet?
Mendoj se do fitojë Anglia dhe Zvicra.
Fiton Zvicra, fiton Anglia.
Luan goja për Anglinë.
Pastaj për Zvicrën,
po pse Shqiponia, edhe për Zvicrën.
Po, ka dhe Shqiponia 3 luan.
Do fitoj.
Pendeshe dje, Majlinda?
Urdëro?
I pendeshe të djeshme.
Jo, nuk e pas.
Nuk e pe, a
gjithas. Isha pak e zëna dhe.
Po, ke par ndoj ndeshe këtë kampenat, apo jo?
Pa tjetër. I kam dikur.
Pa të beshtisht tani që janë nga 2 në dit, deri tani të maktëm, ja, në mos njërën tjetërën e kap.
Pa tjetër që e ndjek.
Mirë, Majlinda.
Okay, të falenderoj, Majlinda, dhe mirë të gjofshim.
Gjithë të mirat, Majlinda, mirë të gjofshim.
Okay, ishim me Majlinda, një tjetër lojtare e rregullt.
Do të po të shohim, duke qenë se bëjmë një lloj statistike të shkurtër, meqense kanë ardhur telefonuesit, le të themi ndër më kryesor, Marin Glini ka shkuar për Zvicrën, ndërsa Moni ishte ndër nga pas ka shkuar për Suedin, kështu që në rast se Suedia fiton sot, Moni afrohet me një pik Marin Glini.
Por nëse fiton Zvicra,
përparon akoma dhe
më. Ndërkohë tek Anglia kanë shkuar të dy njësoj, por në një konkurent tjetër që është afër, Zoni ka shkuar, jo, edhe Zoni ka shkuar për Anglinë. Jo, mendova se mund të kishte një nga
Ariani
konkurentët që janë më pikë te Kolumbia.
Edhe Xhelali është ndryshe me Marin Glenin.
Po, edhe e vërtet është.
Mirë,
ne presim telefonat në radhë. Dhe Xhelali ka shkuar
për Anglinë.
Me kë flasim?
Mandi nga Tirana.
Mandi mirë se erdhe.
Mandi mirë se erdhe.
Mandi je në ambient të hapur?
Unë, jo, në makinë.
A, në makinë, vetëm ule pak e zërin, sëpse,
okay. Ishte... Po bë sesori parkimit, gjatë 2 sekonda.
Okay, parkojnë me kujdes, pas taj flasë.
Po.
Okay. Mandi, të pëlqyen ndeshjet e djeshme?
Po, atë ndeshjen e dytë, pas Belgjikën.
Belgjikën, ishte e bukur, e petë gjithën?
Po.
Dy golat e Japonisë, fillim, Belgjikën, që e tregoj veten që është ekip pretendent.
Gola ishin shumë të bukur, Mandi.
Okej.
Po bonesha më e bukur.
Po. Mandi është lart me pikë, jola më duket? Është.
Mandi është në kuotën e 28 pikë.
28.
Po, do të thënë që edhe Enrico ka ecur goxha mirë, duke qenë se ishte shumë lart.
Enrico është i vetmi që ka gjetur të gjashta ndeshjet nga konkurrentët e lojës tonë flasin. Është i vetmi që ka gjetur të gjashta ndeshjet për çerek finale.
Okej. Okay. Dhe që Mandi së bashku me Zonin janë në kuotën e 28 pikëve.
28 pikëve. Okej, Mandi jemi më së në lojë.
Kështu që shohim se çfarë parashikimesh do na japësh sot.
Suedi
apo Zvicër?
Mendoj që Zvicra.
Po?
Zvicra.
Dhe Kolumbia, Angli?
Mendoj që Kolumbia.
Mendon Kolumbia, okej.
Okay. Pse mendon kështu, Mandi?
Po, nuk e di, nuk më ka bindë ajo lojë anglisht. Po, Mandi e kam qef, nuk më edhe të fitoj, po mendoj që të fitoj Kolumbia.
Mendoj se do fitoj në 90 minuta, apo mendoj se do fitoj me penalti?
Mendoj që me 90 minuta, nuk e di.
Ashtë i skaloj,
thataj? Jo,
e more vesh që nuk luan
James Rodriguez?
Ka mundësi, ja? Ka mundësi, mos luaj, se nuk është e përjashtuar përfundimisht.
Nuk është e përjashtuar përfundimisht,
por me shumë gjasa. Me 80%
edhe të formacionet gjyqtare që pritet.
Po kush mbetet pasaj kolonis?
Juan Quintero. Juan Quintero pritet ta zonsoj që ka bërë paraqitje të mira. Ndërkohë nga ka luajn Cuadrado dhe Luis Muriel, që edhe këta janë lojtarë të rrezikshëm, mbetet.
Mirë, Mandi. Mandi, shumë faleminderit.
Të falenderoj, miru gjofshim.
Gjithë mirat, miru gjofshim, Mandi.
Okay. Ja, pra, e ishim dhe me Mandi,
përsa e përket formacioneve të Kolumbia Angli, 4-2-3-1 për skuadrën e Jose Pekerman, në port David Ospina, Arias, Minja është autori dy golave dhe terit më tani me skuadrën e Kolumbis, shënoj edhe kundra Senegalit, gol në vetëm edhe kundra Polonis në ndeshjen e dy të Kolumbis. Davinson Sanchez, Mojica mbyllin katëshen e mbrojtjes, më pas Carlos Sanchez, Uribe, përsa e përket pjesës më të avancuar, Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel që i përmënda, të cilët do të mbështesin Radamel Falcao.
Ok, presin telefonatën, alo, përshëndetje.
Shëndetje.
Po, me këflasën?
Daniela.
Daniela, mirë se erdhe.
Në gjitha.
Si të shkuan dje për shikimet?
Po, të sakta.
Të sakta,
shumë. Të sakta, të dyja. Bravo, Daniela.
Sot, si me ndosë do të shkuen ndeshit, Suedia apo Zvicra?
Zvicra.
Dhe Kolumbia apo Anglia?
Mendoj Kolumbia.
Mendon Kolumbia, okej.
Okay. Kolumbia.
Mendo se ka bërë lojë më të mirë se Anglia në këtë botëror dhe për këtë arsye vendos të shkosh apo nuk të ka bindur shumë Anglia?
Po.
Do na kalosh artën apo? Okej. Mirë të gjofshin bashkë.
Mirë të gjofshin, Daniela.
Përshëndetje.
Përshëndetje. Mirë, faleminderit.
Po flisni me Zetulën sepse ka njerëz aty?
Okej.
Ja për shpejt parashikimet. Se di Zvicër?
Zvicra.
Kalon Zvicra dhe Kolumbia Angli?
Anglia.
Bravo, Arta.
Kalofshim mirë. Ju
gjofshim. Kalofshim mirë.
Si i vujt është i Arta se së gjofa që.
Dysh Zvicrën dhe dysh Anglin.
Falërsta Daniela, dysh një shpe për Kolumbia.
Shumë më pëlqeu kjo, shumë e mistershme kjo fitë Anglisë. Dysh Anglia. Shikon të ti do shkoj ndesha e ditës sot.
Të luzën a kolore me njëra tjetër më duket.
Po.
Mirë, kemi telefonat në radës.
Që asë njëra tjetër në bas dite.
Alo, përshëndetje.
Alo, Mirdita.
Mirdita, Lola, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si ja kalon?
Mirë, di e kapa të dyja.
Bravo, Lola.
Me Lola ka ecër.
Kotër se kam pjellu vonë lojën.
Mirë, parego, atë e dim, por ta shi pjesmarën lojë ka dhe knajtësine vetë. Për shëmbull ti nga e fare je vetë mja që ke filluar ka zhvonë dhe që e njitur është dhe i zeqe e dytë. Pra është në 20
ndjekës,
pra është me 11 apo 13 pra shikime, diçka e tjilë.
Shë shë, është dhe kjo një fitore më vete.
Bravo, gjë që nuk e ka
bërë. Jo, është kënajtësi që flasë me ju, se jirë një energi shumë pozitive.
Falenderoj që jemi në shkas për këtë, po është reciproke kjo energjia pozitive dhe ti e transmeton shumë. Suedi Zvicër është ndeshja e parë që luajmë sot.
Shkoj për Zvicrën dhe Anglin.
Dhe Anglin.
Ti e ndo pak tifoze me ndonjërën nga këto?
Jo, jam me Brazilën, me të ndrejtën,
në Suedi e ndo
të Belgjika shumë.
Si të duk Brazilit, je?
Jo, se kam pa Brazilin, më sa goza fitove. Po. Isha në punë, kurse Belgjikën e ndoqja dhe japonezët shumë të shpejt.
Po, të shpejt ata.
Vetëm se i ra energjia shpejt.
Më bëri përshtypje ishte një moment nga minuta 70 e ca kur pati një shkëputje mbrojtësi i skuadrës së Japonisë. Nuk e di a e vu tre që futi edhe topin në zonë pastaj. Ku ishte ajo energjia që ishte minutet e 10 dhe i mori kraun pati një shkëputje me tutje
fantastike. Por që sariti ta finalizonte. Okej, Lola, të falenderojmë që bërë edhe sot pjesë e emisionit. Të urojmë suksese të mëtejshme.
Faleminderit. Të
mirat,
Lola. Mirëgjofshim.
Okej, okay,
Lola, shumë se bëri një lojë shumë të bukur. U eliminua mbrëmjen e djeshme.
U iluminua.
U iluminua, tamam, ai iluminoi. Japonezët bën një paraqitje shumë dinjitoze dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim dhe edhe tifozët e tyre janë treguar shumë të qytetruar gjatë gjithë ndeshjeve dhe kanë treguar me të vërtetë një shembull shumë të mirë për të tjerë duke pastruar shkallët e stadiumit pas çdo ndeshje. Por duket se këtë zakon nuk e kanë vetëm tifozët, por edhe futbollistët japonezë, sepse edhe pse të trishtuar për humbje në fund, lojtarët dhe stafi teknik e lanë dhomën e zhveshjes të pa pastër para se të largoheshin dhe fotot që kanë ardhur nga dhomat e zhveshjeve të Japonisë më njëherë pas humbjes kanë bërë xhiro në rrjeteve sociale. Aq të mirë ishin sa vetë se e kishin pastruar, kishin lënë edhe një pusull, një letër në
like sot apo
tavolinë ku shkruan faleminderit në rusisht.
Bravo, bukur.
Pilon do të marrë
një
duart
rokite dhe një biga.
Edhe ka fituar akoma dhe shumë simpatinë ka
përshtyrë. Shumë qytetar, shumë qytetar japonezët.
Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje, radio 104.
Po, 104.
1524. Bledi. Po, mirë.
Mirë, Bledi.
Bledi. Ha, do vazhdojmë tani apo do e lëmë për në fund fare? Se tash i iku ora 1:30. Dalë të marrin telefonuesit edhe 30 minuta, pastaj në fund fare lidhemi bashk. Në rregull?
Unë më si ka pa linjën ova.
Po, e po tani. Po tash në orën 2 linja është e lirë vetëm për ty. Ne këtë e dim gjithë dëgjuesit. Asnjëri s'më dëgjon në orën 2.
Ai ata shihen nga fundi i emisionit.
E po tash ashtu e bën balt fare. Jepë numrin shpejt. Hajt.
0.
Shpejt thashun. Ja vash.
6.
Hm?
9.
Mhm.
6. Stop.
Mhm.
Stop per 3.
Mhm.
8 0 di 8. 8 0 di 8.
Okej.
Okay. Okej.
Okay.
Mirë.
Tash në fund bledi.
Po të gjitha çupa maksimale.
Mos tani la.
24 orë.
Okej.
Hajde. 24 orë. Mirë gjafshëm.
Ja, pra me bledi do dëgjohemi sërish në fundin e sotit, do bëjmë mbylljen,
ai normalisht.
Normalisht ndërkohë që ai nga
motot e emisionit.
Bledi nuk do të rri rahat. Punojeni mos se lini rahat.
Edhe juve dashur gjues na telefononi në emision mos na lini rahat. Gjyror, mos na lini.
Kur se bledi ka 24 orë.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Më gjoflasim.
Albion.
Albion më sërdë. Mirë, mirë.
Albion.
Si po të ecin këto parashikime, më duket e ngelur.
Albion, ke momente të ditës që rri kështu më njëan për shkakun se di çat bësh, rri kot.
Po veçohem edhe mendoj po.
Po mediton, fillon me ti.
Po bëj telefon bletë do. Bëj çik mua pe.
Pa prir.
Po. Albion, si të duke ndeshe dje?
Me parashikimet, palëri këto sugjerime.
Sugjerimet, ja.
Atë ordi. Si të duke ndeshe dje, Albi?
Pa dje, për me këti, kësha unë, për tjesë të pamër, si ka lidi shumë mje, pas të tjesë të dy. Pas dilit.
Tragoj vetëm. Se i lutë Albion, dhe i lutë shumë?
Lutë për Meksikën, dhe lasam që do gëzohet të dy rastës Albionit
simpatizon
Brazilin, kështu që edhe nëse fiton dhe Brazilin, nuk është do mërzitesh shumë. Albion ke ngelur në kuotën e 25 pikëve, deri tani.
Po
mirë. Je një qikë kështu si si ashloje, do më
thënë. Përmise ka rëzit në
deshje. Jashloje me vendin e parë mund të jetë.
Po, me vendin e parë po flasë gjithmonë.
Top 5-en ose top 6-en.
Që të dalëm të Albioni edhe të 10 ati gjej.
Po, është e
vështirë. Që... Nisë.
Ja i lotë mbrapsht Albioni edhe sot.
Po, si dihet asë njerë. Kështu që...
Mirë, Albion sot si shikon deshjet, sueti Zvicër.
Së gjithë Zvicër del x-x dhe kualifikohet Zvicra me penalti.
Zvicra me penalti. Do shënoj...
Jo,
i bëjmë shumë për mua betë.
Kushtoj një vëmëndje fjallë të Albionet. Kaq, kaq mund t'ju themun.
Do...
Për golin e parë Franca me penalti dhe.
Po, ja, po normalisht është dalë 0-0.
Po dje, kishë ndonjë... Dje, më thuaj dje, kur u bën 2-0 për Japonin. Ishe kështu që e këthen Belgjika rezultatin?
Jo, ku ishte 0-1, pastaj kështoj 0-2, mu duke që kështu të e frikshme do të bare x, tash po
që
e lërë në fund, për x ishte, lërë që o bëhe goli në fund fara, që se priste njëri.
Po të shikë, ka që ndarë atë pun.
Sot do ishë nëjmë penaltit Gjaka, me Shajshirin?
Po, Shajshirin do të ahumë e përmë.
Se Gjaka e ka humbur penaltin.
Shinoj edhe këtë. Shaqo
e humbur penaltin.
Shaqo e humbur penaltin.
Shaqo ja e humbur. Ndërkop, Kolumbia, Angli, Albion?
Kalifikohet Anglia.
Ah, bravo.
Okej, pasur, tani që kujtova, kemi pasur një telefonuar Shaqo, i cili deri në fare kohë na telefonon çdo ditë, pastaj.
Ela.
Mi ka pasur dhe nga ata telefonuar.
Normal.
Okej, dhe si sama Kolumbia
Anglia.
Fiton Anglia brenda 90 minutave mendon ti?
Po.
Okej.
Kalon Anglia.
Kalon Anglia, kjo ka rëndësi.
Jo, po, për mua vetë kjo pjesa tjetër. Mirë, Albion, të falenderojmë. Sukses e mirë gjofshim.
Mirë të gjofshim, gjithmia të Albion.
Okej, ne do shkëputemi për një blok publicitar, i kthehemi sërish 069-4102.
Radio Travel. Love it.
Publicitet.
Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar.
Ditës nga Vastur për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium me 5 yje në Antalya. Përfitoni sot 30% ulje për akomodime gjatë gjithë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit partnere Vastur ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium. Join us. Love Vast.
It's good. You're the only one that I got in my mind. It's true. I wanted to see you and feel you tonight. Just take a chance. Just take a chance. All I wanna do. All I wanna do. Just take a chance.
Sërish në studio sepse kemi një telefonat që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Mirë se erdhe, Henrik.
Mirë se ju gjeta.
Henrik, si e kam thënë.
Kampioni i raundit i 1-16-ave, se Henriku
deri tani
6 rezultate në kokë.
Si çfarëshën emrin sot meriton që të shkosh për Anglim, duket. Se e thash fiks me theks anglisht Henrik.
Henrik. King Henry.
Me në Anglim e këto kamionat e kukës.
Unë thash për... Jo, jo, për gjithësi.
Në fakt, ato, Erik, nuk janë kamionët e kuksit. Janë kamionët e Belgjikës. Brënda janë.
Në malë kuksit. Nga Belgja.
Po pse nga Franca, nuk...
Edhe nga Franca, po nga Belgjika më shumë.
Nga Belgjika është njësja, po.
Erik, po sa i sakë në këndeshët preqere finale? I të gjashta e ke gjetur.
Po mirë.
Ha?
Enrico ka shkuar 26 pikë tani.
26. Mirë
në fazën e.
Hajt, na i gjel këto dy sot, na na thynë një gjë
shumë. Në fazën e nxehtë.
Be na thynë një përqef në gjë me pjesë, me që të pas ke shaste këto ndeshit.
Na thosh se ai më shënoi më anë.
Ha, më shënoi të bletë. A be di se na a be di.
Sto e di Zvicër.
Kalon Suedia.
Kalon Suedia.
Po kështu me pjesë, okay. Si shkon? Si del pjesa parë?
Me pjesë duhet dalë diku 1-0 maksimumi.
Kur me pjesë.
Po,
fiton Suedia pjesën e parë.
Diku 1-0 e bën golin që pjesë parë,
prandaj pjesë parë dhe aq e mban 1-0.
Domethënë
nis, edhe Erik më shkruaj. Shënoi Abedin, po.
Me pa gola siç.
Po Kolumbia Angli, Erik?
Kolumbia Angli 2, fiton Anglia.
Dysh, dhe këtu fiton Binçëm Anglia, thua ti, me Nikola Varash.
Binçëm fiton kampionatin Anglia.
Oh, Duar Trokitje.
Harry Kane, dhe
në kërë kështë.
Harry Kane, sa kërë kërë kërë
kërë
kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë
kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë
kërë kërë kërë kërë kërë
kërë.
Jo, është kështu do më thënë me telefona, me gjëra.
Fiton telefona, gjëra.
Po ishte kush para finalist dhe gërshënusën.
Anglia dhe Herike. Këtë
tani jam okej, jam në rrugë të.
Okej, në rikë të falenderojmë. Të urem shumë suksese, mirë të gjofshëm.
Gjithë mirat,
në rikë.
Okej, 1-1-2-2 të rriva.
Olti do në vendosësh pak atë këngën Rock You Like a Hurricane.
Scorpions.
Vendosëm në
sfond. Rock you like a hurricane.
Vendosëm në sfond.
Hurricane
është
gati të rokoj.
Në kështë unë thekso diçka. Midis golashënuesve më të mirë mbetet dhe Cristiano Ronaldo. Pa dyshim.
Po
mbetet.
Po.
Dhe për momentin. Për
momentin është hurricane. 4 ka Ronaldo. Sa ka?
4 ka Ronaldo.
Ishte më sakt, tamam. Sepse Portugalia është jashtë tashmë dhe e ardhmja e Cristiano Ronaldos mund të shihet edhe te Juventusi.
Oh.
Po, sepse është përfolur, ka dalë një si zhurmë Mercato që Juventusi po përpiqet që të marrë Ronaldon dhe po vërtetojnë gjithnjë më shumë këto fjalë, Agnelli dhe Marotta po punojnë për të sjellë në Torino Super Yllin portugez dhe kalimi do të ishte i çmendur sikurse edhe shifrat që përmenden momentalisht pasi
Ronaldos i burgosur i dhe lopa.
Juventusi është i gatshëm që të jap 120 milion euro për 4 vite Cristiano Ronaldos.
Pastaj lekë. Ne sa lek pasan pas.
Agnelli, ha. Mirë kemi telefonat në radhë.
Do të konkretizohet kjo.
Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Davi Mister dhe urime Davi për fitoren e
gjajve. Pas ka qenë ajo Belgjika jote, mo Davi, bo.
Djena la dhe po zë, bilesh.
Pas dhe iku zër i farë,
eh? Iku, djemë gjatë emocione, që gjithë na la dhe pas zemër.
Davi, kur bëri gol e dytë Japonia, qëfar më ndodhe?
Qiko, në një anë, disa parë, më thëmë Belgjika ishte shumë dobet. Ishte shumë dobet. Edhe kisha frikë dashun po vazhdoj me këto lojë Belgjika, mos na rasin e hegol Japonia. Po nuk e mirë. Por vrasi të parë, tash ai nuk di bazën për kurazin ato të dytin, pastaj domethënë unë u fika fare.
Ai i dytë ishte edhe super euro.
Nuk patë më shpresa se do u përmbysë rezultati. Jo.
Domethënë shpresa se si sa jo, më shpresa deri në fundit.
Po.
Pastaj domethënë deri në sekond fundit me dorën zemër kam qenë.
Se pastaj po shkonte shtesa, si mendon, do ishte do kishte ndryshuar diçka, po të shkonde me barazim apo do kishte shkuar me penalti?
Na të loj që po bënte Belgjika, pse do të futen ja 3-4 gol atje apo.
E mori veten thoj pastaj.
E mori.
Po linin shumë hapësira.
Po ja, këtë do thosha, pika më dobët e Belgjikës është mbrojtja. Nuk kemi një mbrojtje të mirë dhe me Brazilin. Me ato rasti që për Japonia do rrezikojmë shumë, prandaj ato duhet të rregulloj Belgjika
me ndoshta me Brazilin. Davi e shikon të mundshme kalimin me 4 mbrojtësa në ndeshjen me Brazilin.
Nuk e besoj të ndryshoj formacionin ai Martinez. Po them se ndoshta të rregulloj diçka më shumë në anën mbrojtëse. Për shembull se në dy lojtarët me ai Mënie dhe Carrasco ata duhet bëjnë dy role, duhet bëjnë edhe sulmuesi dhe mesfushori dhe mbrojtësi.
Po pra, po Carrasco ne kemi parë më shumë lojtar më të avancuar.
Nuk është pra
për mbrojtje.
Është si sulmues, se problemi është kush do ta mbaj kraunën e majt. Edhe nuk e di çfarë do vendosi trajneri.
Është vërtet, është vërtet. Po të shohim se kemi edhe në datë 6 është, ëh, kemi 3 ditë.
Besoj shumë që me Brazilin të ndryshojmë shumë gjëra.
Po.
Edhe shumë nuk duhet, ëh, sepse sulmi i bëri gol, aty udeshën i bëri. Kështu që edhe shumë
s'ka. Unë për sulmin është gjë më profesore Belgjikës, problemi është mbrojtja.
Po mbrojtja, do hajnë do bëjnë.
Kështu shkon kjo.
Pasha e, kusht ta këtë shukri unë më të madhë në brojti? Në u basi.
Mirë, ndërko, Davi, sot si shikon ndeshjet, kemi...
Suedi-Zvicër.
Dy qiftet e fundit të raundit i 1-16.
Besoj, dhe shpesoj tek Zvicra. Kam qip ta kaloj dhe një raund, dhe të raundi Zvicra, Pasaj letigje.
Pasaj ti begati valigje. Ndërko tek round, tek sfida tjetër?
Po kaloj Zvicër me Anglinë, fut mik pasaj.
Anglinë, unë kam të në finalja. Besoj do jetë Belgjika Anglinë. Besoj dhe shpesoj shtu.
Nuk e ti pse...
Po nuk del në finale Belgjika.
Jo, del në finale. Në skuadra që andeshu më për... Më herët në grupe, vetëm në finale kanë mundësi. Nuk e ti, aja mushka këtari që shumë telefonues janë kthyer drejt Anglisë, po Anglia finale, po vjen kesh
për ty. Ne vjen kesh për ty.
Shohim, shpresoj shumë për finalet këtu.
Të lum doja David. Të shohim.
Faleminderit, komplimente për Belgjikën, pasi je ndër lojtarët e radhë që jeti tifoz i bindur i Belgjikës, pasi Belgjika është ekip që po fillon të krijojë tifoz, por ti je
Presoj shumë, shumë deri në fund të arrim.
Vazhdo të presoj.
Mirë deri.
Urime, gjithmirë
të mirë. Mirë të gjofshim.
Një ditë të bukur sot.
Ndërkohë, për sa i përket formacionit anglis 3-4-3 ose 4 ose 3-4-2-1 si formacioni i Belgjikës në port Pickford, në mbrojtje Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker. John Stones është autori dhe i dy golave deri në këtë botror me skuadrën angleze. Më pas është Liang, Jordan Henderson, Dele Alli, i cili rikthehet të jetë 100% i gatshëm me kombëtaren e tre luanëve, dhe Kieran Trippier në krahun e djathtë. Ndërkohë Jesse Lingard e Raheem Sterling do të mbështesin uraganin Harry Kane.
Ok, kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Joeli.
Joeli Mirsella.
Ja, mirë, ja.
Si i pëndeshje tje?
Po, i pas.
Kusht përqejo më shumë?
Ajo, Belgjikës. Ishte vështirë.
E vështirë dhe spektakolare.
Spektakolare, dhuroj shumë emocione.
Po sot, Joel, si mendose do të shkojnë ndeshjet, Suedia apo Zvicra do të kaloj më te?
Do, kaloj Zvicra, besoj dhe du që të kaloj Zvicra.
Dhe me disë Kolumbis dhe Anglis?
Do, Anglia.
Anglia.
Si okay. Është Joeli, me pik?
Joeli është ndër më të mirët, por të shoj shifra ka 26 presh.
26 presh.
Po, 26.
Mirë, El, vazhdojmë kështu. Faleminderit.
Të përshëndesim, mirë gjofshim.
Okay, ishte me Joelin.
Po, të përsa i përket edhe statistikave, ndeshjeve që janë luajtur më herët mes skuadrave, Angli-Kolumbi është luajtur gjithse 5 herë, 3 ndeshje i ka fituar skuadra Anglis, dhe 2 ndeshje kanë dalë në barazim në 98-ën, këto 2 skuadra janë ndeshur për botrorin, pra Francë 98, dhe Anglia ka fituar 0-2. Ndërkohë, përsa i përket takimi tjetër, Suedi Zvicër janë përballur më shumë herë këto skuadra, duke qenë edhe skuadra europiane, gjithsej 27 herë dhe janë të ndara në bazpesh, pra në ekuilibër total mes tyre, 10 fitore të Suedis, 10 fitore të Zvicrës dhe 7 ndeshje të mbyllura në barazim.
Kisha menduar që do të ishte Suedia më shumë, pasi Zvicra është një ekip që me invazionin e shqiptarëve ka filluar të ngrihet. Zvicra ka pasur një ekip?
Ka pasur, jo në këto nivele. Jo në këto nivele.
Ka qenë shqyrë që mbra në grup, me fjalë, ka qenë kështu.
Arritja në botror, pjesëmarrja pra në botrore ose në europiane, ka qenë arritje për Zvicrën, le të themi. Nuk është se ka pasur pretendime më pas. Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po,
me kë flasim?
Me Edonën.
Ja, Edona, mirë se erdhe.
Me si u gjeta.
Nga puna merë, nga puna?
Nga puna.
Dje, arritët i gjeshtë të dyja?
Si?
Arritët i gjeshtë të dyja, dje?
Po, dje të
okay.
dyja.
Okay. Po, sot si të shkojmë? Me disë su e disë?
Sot si qike vështirë. Them, dëshirë kam zvisë, po them su e dija.
Kalon su e dija.
Kalon su
e dija. Me ndose ka përlujë më të mirë, apo ti po ecë në këtë skem që të...
Që të rikuperosh.
Pak diferenca me të tjerë, tani mendoj.
Ka ardhur momenti.
Ka ardhur momenti, mirë sepse Edona është lart me pik. Po, vetë tret me 4 pik diferencë.
28
ose 29. Jo, është me 30 Edona.
Me 30.
Po, me 30 4 pik larg Maiglenit.
Po. Po, se për këtë Kolumbia Angli?
Kolumbia Angli, them Kolumbia.
Kolumbia.
Po.
Mirë Edona.
Të shojmë.
Të shojmë se ky kombinim, kombinimi i parë që kemi tani 1-1.
Po, për sa është Samirin.
Edhe Samirin, edhe Samirin
1-1. Po, edhe Samirin,
edhe Samirin ka shumë 1-1. Mirë Dona.
Të falenderoj me Dona.
Faleminderit.
Mirë gjofshim, mirë gjofshim.
Okej, ishim dhe me Dona, një prej tre konkurrenteve kryesore.
E cila nëse arrin që e Dona ti gjethe.
Po, çka e Dona i gjen normalisht 32.
Dhe pastaj barazdohet me Monin, i cili
nga ana tjetër Moni fiton një pik,
i cili shkon 33, dhe
Mari Gleni humbet. Ja,
pa ngjishën.
Ndërkohë një statistikë e fikshme për skuadrën e Zvicrës është që në 25 ndeshjet e saj të fundit ka vetëm një humbje.
Kështu që
Zvicra
duhet parë me kujdes.
Duke ardhur nga miqësorët dhe nga kualifikuesët. Kështu që dem tani.
Presim telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë.
Me kë flasim?
Aleksandrin.
Alo?
Alo?
Po, karën linja. Po më duksë Aleksandre, një moment.
Presim edhe një telefonatat tuaja 069-4102. Ky është numri. Mos na lini rehat.
Po, mos na
lini rehat. Jemi në çere kore të fundit, 15 minuta të fundit.
Mos na lini rehat 2 orë. Pastaj 24 orë ju japim një numër tjetër të fund të emisionit, që mos na lini rehat 24 orë, gjitha gocat.
Ok, presim telefonatën, alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Aleksandër?
Po, po.
Mirë se erdhe.
Shpate tra telefonin nga dora?
Po, po.
Kishte dalë një, kush e dhatë informacionin, ti Ola sot apo Ada? Që kishte dalë i ajo gjoja.
Ada, Ada.
Ada, që kishte dalë një si telefon me airbag.
Airbag.
Në moment që mbinte nga dora,
siç u hapi airbagu, atë nuk e linte që të përplasesh nga të dy anët. Kështu që
okay.
Kur të vi dhe këtu në vendin tonë kjo teknologji.
Të dhe shohë është gjithë me kaçatorra duke e telefonin nga dora veçur.
Me sti.
Aleksandër.
Nuk që ditë që ka dalë, jo?
Ne. Jo, jo, qas po delë.
Normale.
Qas po delë.
Ja, ti shiko dje për shumë, Japonia, dy golla, paf, paf.
Edhe ishin golla këshumë dhe i punë 4-5 minuta.
Aq, aq. Ti ja morën mendje për 5 minuta, i kapën gjumë, edhe...
Shu është.
Mirë.
Dërko, Aleksandër, ti di arritja që gjesh të dyja, apo jo?
Po, po. Mm-hmm.
Dhe sot, si me ndoze do dalin, Suedia apo Zvitra?
Mendoj se Suedia.
Kalon mm-hmm. Suedia.
Mm-hmm. Shof ekip më i përqendrum, më grup, si më kolektiv. Ndrymë më mi me njëri tjetërin.
E vërtet, edhe ne dhe përmëndëm më herët, të fakt. Janë më grup, më të konsoliduar. Si ekip.
Kolumbia, Angli?
Kolumbin, them, kalon Kolumbia.
Kalon Kolumbia.
Po këtu? I shef, si i shef kolumbianet? Më të zbardhër?
Kam i qikë se nuk e dija dhe luja i Hamesi, apo jo se është qikë me dyshime, po...
Jo, nuk pritet luaj Hamesi, edhe pse mund të ketë në një surpriz të minutave të fundit,
po... 90% nuk luaj.
Po.
Po hajt, më kam besimi qikë se janë i qikë të ufarak shumë,
po... Ne, po mirë.
Janë dhe i qikë të fort, i qikë dhe si lojtarë, si lojtarë qikë fizika, po...
Dhe anglezët i shef të ftohtë, pra, si nga natyra që kanë të përditshmërinë e tyre edhe në ndeshjet.
Jo, faktikisht, Anglia më duket i qikë sigur, janë e kanë me vërtet luanin, po si kur këto mbotërore edhe në qikë të kupat evropiane, bojnë i qikë ta ma mace.
Jo, jo, mace, po... Këtë vit duket më shumë entuziast, si grup.
Po, djetër se janë dhe ka dhe talent,
apo i talent, po, në vitet e më pashme kam pasur edhe probleme në grup, le të themi, jo mos parveshje, ose lojtarë të cilit kanë qenë të një roli, që nuk luanin tot, për shembull, Gerard dhe Lampard, historikisht nuk kanë luajtur mirë me kontaren, pasi luanin në të njëjtën rol, dhe me fusha, mm-hmm. me ata dy nuk ka shkuar. Ndërkohë, këtë vit, kanë më alegrit me styre, le të themi. Lidhen më mirë me njëri tjetrin si
lojtar. Ka vani çikë se mu duk dhe i çikë si me Belgjika, një çikë si unë stoshin pak në shënu vetat.
Jo, po pra, prandaj, unë e përmënda, kanë qenë gati 2-3 raste, mos gaboj, Aleksandër, në qofse të kujtojnë që kanë qenë të pastra për Anglinë.
Mm-hmm. Po, faktikisht ai rasti Rashfordit.
Rasti Rashfordit për më tepër edhe.
Në atë si për më japasë.
Dy raste tjetër, po.
Por Aleksandri nuk ndryshon mendje, megjithëse Anglia ka lënë lojën me Belgjikën dhe
Aleksandri shkon te Kolumbia.
Prap Aleksandri mendon që Anglia sot nuk kalon. Pra kalon Kolumbia, kështu?
Jam, po, jam i çik fan si futbollit amerikano-latin.
Ne pikërisht. Të diskutuam edhe ne paraprakisht para se të fillonte emisioni, mund të ketë shumë fansa të cilët do të shkojnë për skuadrat amerikano-latine dhe normalisht, logikisht, do të vjedhin Kolumbin.
Mirë, Aleksandër.
Të falenderojmë dhe kalofsh sa më bukur. Mirë t'gjofshim.
Mirë t'gjofshim.
Ishim dhe me Aleksandrin. Ndërkohë, flasim pak për sa i përket Maradonës, shumë të diskutuar në fakt këtë vit, këtë kampionat. Dështimi i fundit i Argentinës ka bërë që të lindin shumë debate edhe mbi faktin se kush do të jetë trajneri i ri kombëtares argjentinase dhe për të shtuar benzinë këtij zjarri që ka lindur, që është hapur, ka menduar sigurisht Maradona, kush do të ishte tjetër përveç Diego Armando Maradona.
Maradona mori një herë Argentinën?
Po, ishte në vitin 2010,
2008 deri në 2010.
2010.
Ka qenë dhe ka thënë se do të nëse sigurisht skuadra do të dojë sërish, unë do të rikthehem si trajneri i Argentinës. Ndërtuam me shumë mundim diçka të mirë, por është shkatruar me shumë lehtësi ka thënë ai. Nëse më kërkojnë, unë kthehem si trajneri i Argentinës dhe kthehem falas, pa pagesë.
E merr shet në Kolumbi,
në 2010.
Argentina e Maradonës u eliminua nga Gjermania e frikshme atij viti 4-0 në çerekfinale. Domethënë ishte ai brezi i cili ishte duke u ritur i Gjermanisë, që kulmoi pastaj me Kupën e Botës në 2014 dhe me dështimin e 2018-s më pas.
Në kohën e Lëv Cenaj.
Lëv Cenaj.
Joakim Cenaj.
Në fakt, për sa i përket Joakim Lëv, kemi lajme pra nga Gjermania. Joakim Lëv do të vazhdoj me kontaren.
Joakim
Cenaj,
Joakim Lëv.
Joakim Cenaj, 2022, edhe 4 vite.
O, konfirmu pra?
U konfirmua sërish.
E shok, është mik me Merkelin, ka marrë funda e pus, ka shans.
Sa ki orën e shok?
Ne. Po.
Edhe 10 minuta keni dashurmiq që telefononi në 069-4102 për të dhënë parashikimet tuaja për sot. Ndërkohë që flasni pak për Granit Xhakën, shumë të diskutuar, do të jetë le të themi një ndër figurat kryesore të ndeshjes së sotme me ka thënë se nuk do të ndikohet nga provokimet e Suedis në ndeshjen e sotme.
Po Suedia do ketë provokime, po tani mirë, ajt Serbia, po Suedia
ka marrë 9 kartona të kuq 4 vitet e fundit në ndeshjen me Arsenalin dhe ato ndërkombëtare. Dhe mbrojtësi Suedis Lusti ka thënë se ata duan ta shohin jashtë lojën në Shën Petersburg. Pra, këto i quajnë provokime, këto deklarata paraprake që kanë dhënë lojtarët suedez.
Mirë, unë uroj sot që Xhaka të shënoj gol, të festojë me shqiponjë. Të gjobitet nga FIFA dhe pastaj do hapun një do hapun një faqe pastaj kontriboni për Xhakën për të mbledhur.
E ka treguar çika të gjatë nxehtësisë, ka thënë, nuk është ndeshja ime e parë dhe miqtë mi më kanë treguar për deklaratën e Lustin, ka thënë ai, dhe nuk është problem për mua, është pjesë e provokimit para ndeshjes, pra ka quajtur provokim të deklarat. Kam mësuar mjaft nga këto gjëra dhe kam besim se nuk do të detyrohem të largohem nga loja, ndoshta do të qëndroj në fush deri në fund, ka thënë Xhaka.
Ndërsa nga disa postime në rrjetet sociale, jo i konfirmuar zyrtarisht, thuhet që Federata Zvicarane nuk i ka pranuar parat e mbledhura nga shqiptarët për të paguar gjobën e Xhakat
dhe Shaqirit
dhe të Lichtsteinit. Pra 25.000 pound nuk i ka pranuar. Ka thënë i paguajnë vetë, ndërkohë që ju këto para mund t'i përdorni për një bamirësi tjetër, bëni një të mirë tjetër, si më thënë, ndihmë të komunitetit me që umblodhën.
Në fakt shumë media këtë gjë e kishin përkthyer si një deklaratë që e kishin dhënë djemtë e Zvicrës. Pra Xhaka dhe Shaqiri. E kishin përkthyer si një dëshirë të tyre, pra
këto
para ne po mendojmë që janë mbledhur për ne ti çojmë për bamirësi.
Pra
është diçka që po qarkullon në media, por nuk e dihet e vërteta deri në fund. Ndërkohë presim sërish telefonata, dashur miq, luajmë për Suedi-Zvicër dhe Kolumbi-Angli sot, cilat do të jenë dy skuadrat e tjera që do të shkojnë pra çifti i fundit i çerekfinaleve do të zbulohet sot.
Në fakt Anglia ka një histori me skuadrat e Amerikës Latine, sa suksesi, por aq edhe histori dështimi. Kujtoj që me Argentinën në përballje që ka pasur në vitin 98, Anglia arriti të kualifikohej për në fazën e mëtejshme me golat e Owen, i cili ka qenë në atë vit nga talentet,
ka qenë ne kam pasur shumë shef.
Viti kushpërtheu Michael Owen në vitin 98. Ishte viti kushpërtheu.
Por si pjesëtari Take That.
Por ka pasur edhe dështime me Brazilin, kujtoj në vitin 2002, kur ishte një super goli Ronaldinhos dhe një gafe portierit asaj kohe të Anglisë David Simon, nëse ju kujtohet. Ndërkohë më pas në vitet e tjera nuk është përballur me skuadrat amerikano-latine, edhe sepse nuk ka pasur atë fatin të kaloj grupet. Në fakt në 2014 ishte Uruguay që e eliminoi.
Është shqepur që në Europë, ka ndodhur në Amerikë.
Portugalin, nuk ka qenë nuk ka pasur ndonjë përballje me Michael Owen?
Po, ja, kam pasur në vitin 2004, ka qenë Portugali-Angli, në vitin 2006, sërish në çerek finale, Portugali-Angli fitoj, kaloj më tej Portugalia me penalti.
Ka qenë më të diskutuar të atyre kompeticioneve botërore, europian.
Nuk e di, mund kemi dhe penalti sot e këtë dy atakimet. Unë si tifozi anglis i kam frikë penaltit, sa Anglia gjithmonë është eliminuar, historikisht është eliminuar me penaltit. Anglia nuk i ka ecur asnjë, kujtojnë 96-ën, kujtojnë 2012-ën me Italinë rastin e fundit, kujtojnë 2006-ën që e përmenda me Portugalin në 90-ën sërish. Anglisë me penalti nuk jetën fare.
Këto ndeshje sot dalin me, sipas mendimit tim, dalin me përmbysje 2-1. Po nga është tash ky 2-1?
Ja, është 2-1.
Ja, po 1-2.
Më mirë të jetë 1-2 kjo Kolumbia. Dyshi të tanoj Anglia. Të fitoj Anglia.
Po si 2-1 për Zvicra, do na lësh Zvicrën jashtë.
Po mirë, po 1-0 është e punë. Po 1-2.
Hajde tani, duke qenë se kemi minutat e fundit, japim ato opinionet tona. Pra ti the se ka një, atë
të dyja,
ka një përmbysje. Kan përmbysje të dyja
thotë. Të dyja kanë përmbysje, po nga shkon?
Del tani?
Nuk e di.
Nuk e di, okay.
Unë shikoj
edhe pjesën e parë.
Nuk e di komplet. Anglisu e din çaj finale, një nga këto do shkojë me penalti, kurse tjetra do shkojë me shtesë, edhe pse uroj që Anglia ta kalë ta mbyll në 90 minuta. Pra e shikoj me penalti Suedi Zvicër dhe kalon Suedia dhe Anglin në qoftë se nuk shënon, pra nuk fiton në brenda 90 minutave, do të fitoj me shtesë. Do të fitoj në kon shtesë.
Pra nuk do të ketë penalti.
Jo, po po, po të ketë penalti Anglia është në shtëpi kështu 100%.
Ah, do ta kapin emocionet thotë.
Asnjëherë historikisht nuk i ka ecur Anglis me penalti. Prandaj them, po vajti me penalti e diun që ata shfazohen komplet.
Ndërkohë jasht... mendoj se kalon Suedia, kalon Kolumbia.
Al Bietri të vetë zi, qëras?
Ta shoj njërës se mund të jetë në një ndër arbitrat e famshëm, ndër arbitrat europian, po...
Po si dje ashtu ishte arbitri me Belgjikën, i zi dhe qëras.
Qëras.
Po... Dhe kishin kap, kishin qenë basti lartë, fa.
Nuk është në një emër një orë arbitri, arbitri amerikanë.
Parashitje në tima.
Do të kemi parashkime ekstra, edhe për arbitrin.
Ok, jemi në 5 minutat e fundet e emisionit.
E, po në një telefonues,
069-4102.
Panajoti nuk në ka telefonuar.
Por e Panajoti edhe, pa jo, dje ishte Panajoti.
Por ka qenë me sezon provimesh Panajoti. Bani na ka telefonuar?
Jo.
As Bani s'ka
jo,
telefonuar.
Bani sot jo, siç duket do ketë punë, se është në kuzhinë, punon kuzhinier.
Po. Organi.
As Organi.
Ja, erdhi telefonata.
Alo.
Uroj mos tjetë ai që mbyll emisionin.
Po.
Alo.
Unë di kem.
Oh. Jo, nuk e
kam. Po jemi shpejt, no, po jemi shpejt, jemi shpejt.
Ne japim 5 minuta shtesë, ne mbyllim emisionin 5 minuta më shpejt.
Po mirë, le ta japi deklaratën.
Edhe vazhdim prapë.
Bledi dhe vazhdim presim nëse ka dhe ndonjë telefonat tjetër. Po të lutem Bledi sa më shpejt sepse mund të kesh ndonjë telefonues që do të.
Po. Po tjetër.
Po.
Ishi në radio trevë, unë kërguan sa të dikatë për gjatë në datë, në vizionin rëshitimi edhe të këtë mërjetë, më atë radio të ishin 0-69-4-0-2, përse nuk ojim për, nuk ojim i të zaj për gjatë qupo të 0-69-8-10-7-2,
Mm-hmm.
Dhe të
marrë
24 ose mos më rrë dhe të më tonë
fjallë të gjashurie. Mirë të
gjofshim. Mirë të gjofshim, Bledi. Shumë i sashtë.
Kur ta shka, Bledi? Dhe shka fjallë dëshurie. Kur ta shka, Bledi, ajde të ndalosh.
Po, e, po, e, pe Bledi.
Po,
bravo, Bledi.
Mirë, Bledi.
Po, po, mirë, mirë.
Mirë, Bledi.
Shu i shpejtë,
dhe jeshtë. Shu i shpejtë, dhe jeshtë me gozat. Ja, shu e vash, vash. Pam, pam. Ok, do ko Bledi nga kalon dhe 3 minuta ko.
Po, kemi 3 minuta shtes. Jemi duke pritur për telefonohet.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Përshëndetje.
Përshëndetje, Panajot.
Po, hamo, Panajot. Ne menduam që në braktisë sot.
I mbyllim telefonin Bledit për dy.
Telefonova disa herë më parë.
Po.
Edhe se ti, që nga dita sot.
Që nga dita. Me dove kemi këput linjen.
Ja, ja, në fund,
Panajot, i apim rezultatet.
Po.
Që të lëm kondo është edhe për ndonjë tjetër.
Si puna jote që ka ngelë shumë për në
fund. Si mendon kush del sot, Suedia apo Zvicra?
Zvicra.
Zvicra.
Okay, dhe Kolumbi apo Angli?
Po Anglia?
Anglia, Dani, Anglia më panajot, okay. Anglia kush ti futbolin po vjen në shpi. Po bën të këtë rrugë, po vjen nga Rusia.
Po, po.
Mirëshim edhe me Panajotin e falenderojmë për gjithë mirat.
Okej, liroj blinja sërish numri është i lirë 069-4102 për
gjithatë që duan bënte
që janë pjesë e lojës, kanë edhe disa momente për të dhënë parashikimet e tyre për ditën e sotme në mënyrë që mos t'i ngelen parashikimet pa dhënë.
Pa dhënë, po.
Okej, dhe bëhë që parashukoj pas sot tham deshet Suedi, Zvicër, Kolumbi, Angli, kush kalon në fazën çerek finale?
Kemi pra sfidat që kemi deri tani në çerek finale, Uruguay, France, Brazil, Belgjik, të cilat do të luajnë në datën
Uruguay, France
dhe Brazil, Belgjik. Ndërkohë, Kroaci, Rusi dhe çifti të cilin e presim sot nga dy përballje Suedi, Zvicër, Kolumbia, Angli, të cilat do të luajnë në datën 7. Pra 6 dhe në 7 korrik do të jenë çerek finale.
Ja, përsërisht nga dy deshë në ditë. Pra një në 4.
Një në 4, një në dark, në mbrëmje dhe
dita e fundit. Pastaj janë dy ndeshje.
Më pas
një ndeshje ditë që dojnë orën
10:11 kanë përshtypjen që duhet të jenë gjysmë finale.
Po, në çfarë ditë janë
në dark?
Në orën 8.
Në 8 kanë përshtypjen sepse finale është në orën 9.
Në 5 fare.
Në orën 5. Pse në orën 5 ka herë do ta lënë?
Do flen gjum.
Do mbyllen dhe do.
Po le të ishte finale është në orën 5.
Ja,
shire. Nuk sigurisht nuk fshijon fare finale.
Po pra në orën 5
për pica.
Për pizza. Pa
paktën 3 ta kishin lënë, çu shkëm 5.
Po e kanë bërë, e lëshën.
Do ta marrim telefon, do bëjmë kërkesë nga radio të tjera. Mirë, atëre jemi në sekondat e fundit, nuk e di.
Jo.
Ka kaluar dhe orari.
E lam kohën e nevojshme për të marrë telefon për ato që e kishte në mend të merrte pjesë në këto sekondat e fundit.
Do po shoh që këto 20 ndjekësit më të afërt për atë vendeve të para, përveç banit që ishte në 20 ndjekësit kryesor, ndër të tjerët pastaj kanë filluar largohen një nga një.
Demoralizohen
një nga një. Kujtojmë Orgeni, nuk ka marrë më. Po ashtu Rolandi, Xhevo, Ismaili,
Shajo,
ka shumë të tjerë që nuk
ka qenë